Кыргызстанда саат 6 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 23 декабрдагы кечки радио берүүлөрүн баштадык. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Бүгүнкү берүүнүн жүрүшүндө сөз болчу темалар. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо боюнча кол жоголтууда.
Подписание любой петиции это возможность.
Сөз эркиндиги кооптуу абалда деп айтылган өлкө үчүн эл аралык коомчулуктун кайрылуусу коңгуроо болуп саналат. Саясий лидерлер бул жаатта иш алып барып, журналисттердин коопсуздугуна көңүл бура баштайт.
Мамлекеттик керемет банктагы ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармалды.
Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын-акырын.
Алдыда ушул айтылгандар боюнча кенен баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. АКШ Сенаты конфискацияланган орус активдерин Украинага жардам берүүгө жумшоону колдоду. АКШ Сенаты буга байланыштуу федералдык бюджетке түзөтүү киргизүүгө 22 декабрда добуш берди. 68 сенатор ооба, 29 жок деп жооп берди. Документке ылайык, орусиялык олигархтардан конфискацияланган каражат адегенде мамлекеттик департаментке жөнөтүлөт, андан ары эл аралык жардам катары бөлүштүрүлмөкчү. Сунушту колдогон сенатор Майкл Беннеттин айтымында документ Путинге жана анын башкесерлер бандасына Америка Украинаны колдойт деген ишарат кылат. Ал эми конгрессмен Том Малиновский Путиндин жардамчыларын алар талкалап жаткан өлкөнү кайра куруу үчүн каражатты төлөттүрүү акыйкат болорун белгиледи. Байдендин администрациясы санкцияларга дуушар болгон орус олигархтардын активдерин Украинага көмөктөшүүгө багыттоону колдойт. Демилгеге каршы чыккандар андай кадам соттук талаш жаратышы мүмкүн, камакка алынган акчаны пайдалануу АКШнын инвестициялык аброюна көлөкө түшүрөт деп айтып келет. Эми бюджетти кабыл алуу маселеси төмөнкү палатада колго салынмакчы. Ислам Абадта турак үйлөр жайгашкан районго жакын жерде жанкечти дүрмөттөлгөн машинесин жардырып, полициянын бир кызматкери мүрт кетип, кеминде 10 киши жараланды. Машал радиосунун маалыматына караганда, кол салуу үчүн жоопкерчиликти Пакистандагы талиптердин тобу алды. Полиция башчысынын орун басары Сахайл Зафар Чаттын айтымында тартип сакчылары мындан да чоң чабуулдун алдын алууга жетишти. Даярданып жаткан кол салуу тууралуу маалымат түшкөндө полиция районду кайтарып, шектүү машинени байкаган, аны токтотуу учурунда унаа жарылып кеткен. Ичиндеги эркек менен аял бир тартип коргоочу ошол жерден жан берди. Баштапкы иликтөө машинеде 18 кг жардыргыч зат болгонун көргөздү. Ички иштер министрлиги машина Пакистан баш калаасындагы маанилүү бутага баратканын айтып, башка маалымат берген жок. Керемет банкка байланыштуу иликтенип жаткан кылмыш иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалды. Башкы прокуратурадан Азаттыкка кабарлашкандай, ишти мекеменин тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Маалыматта айтылгандай, кармалгандар УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары. Керемет банктын төрагасынын орун басары буга чейин коопсуздук системасында бир нече жыл иштеп келген Максат Дадыбаев Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камакка алынганын 22 декабрда Азаттык радиосуна шаардык соттун басма сөз кызматы тастыктаган. Керемет банк коммерциялык банктын акцияларынын 97% ашыгын ээси болуп 2018 жылдан бери улуттук банк эсептелет. Бул боюнча кененирээк бир саамдан кийин материал болот. Бүтүн Кыргызстан элдик курултайга байланыштуу конституциялык сотко кайрылды. Аталган фракция лидери Адахан Мадумаров сотко өткөн айда сунуштама тапшырган. Бул тууралуу 23 декабрда фракциянын катчылыгы билдирди. Маалыматта айтылгандай, президенттин 15 августтагы элдик курултайды чакыруу жөнүндө жана 28 сентябрдагы президенттин элдик курултайды өткөрүү маселеси боюнча айрым чечимдерин өзгөртүү киргизүү жөнүндө деген эки жарлыгы конституциялык эмес деп табуу тууралуу сунуштама берилди. Анда аталган жарлыктар конституциянын 7 жана 4 беренелерине карама каршы келери көрсөтүлдү. Элдик курултайдын макамы конституцияда бекитилген. Аны конституциянын 7 беренесине ылайык мыйзамдаштыруу конституциялык мыйзамды кабыл алуу менен камсыз кылынуусу тийиш. Бирок элдик курултайдын ишин уюштуруу жана аны өткөрүүнүн тартиби президенттин жарлыгы менен жөнгө салынганы Кыргызстандын конституциясынын талаптарына жана мыйзамдарына түздөн түз карама каршы келет деп айтылат маалыматта. Президенттик администрация жана тийиштүү мекемелер азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Быйыл 26 ноябрда Бишкекте 2 күн бою элдик курултай өткөн. Ага бардык аймактардан 1000 ашуун делегат катышты. Нью-Йорк Таймс гезити Украинанын Буча шаарында карапайым элди жапырт өлтүргөн полкту аныктады. Иликтөөчү журналисттер 8 ай бою орус аскерлеринин тынч адамдарды атып өлтүргө тиешеси териштирип келишти. Алар ошол окуялар Киевке жетүү максатында атайылып жана ыраттуу жасалган аракеттердин бөлүгү болгон деген жыйынтыкка келишти. Басылманын жазганына караганда подполковник Артем Городиловтун кол астындагы полктун аскерлери куралсыз эркектерди суракка алып көзүн тазалап турган балдар үй бүлөлөр болобу туш келди көчөдөн кармап өлтүрүшкөн. Киев жана батыш Бучадагы окуяларды согуш кылмышы деп атап келет. Москва дооматтарды четке кагууда. Кыргызстанда Док 1 Макс дарысын сатууга тыюу салынды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул дарыга Өзбекстандагы окуядан улам тыюу салынганын билдирди. Док 1 Макс Кыргызстанга 2018 жылы ташылып келе баштаган, акыркы ирет 2021 жылы киргени айтылат. Түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен 23 декабрдан тартып Кыргызстандын аймагында сатууну убактылуу токтотуу чечими кабыл алынды. Үлгүлөр лабораториялык анализ жүргүзүү үчүн борбордук текшерүү аналитикалык лабораторияга жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Медициналык мекеме бул дарыны колдонгондор терс таасирлери байкалган учурда департаментке кайрылышы керектигин эскертти. 22 декабрда Өзбекстандын фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттиги да бул препаратты сатууга тыюу салганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазган. Буга аталган дарыны колдонгон жарандар анын терс таасирлери байкалганын социалдык тармактарга жазганы белгилүү болгон. Ал ортодо Бишкектин мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылды. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда буга Борбор калада сасык тумоого байланыштуу түзүлүп турган эпидемиологиялык кырдаал себеп болууда.
Рахмат Ханымгүл Элкеева айтып берген жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы угуп турсаңыз болот. Андан тышкары азаттыктын социалдык тармактардагы жана YouTube-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн жана эртең менен айрым аймактарда туман түшөт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн -7-2 градус болсо, күндүз -2-3 чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз -1-4 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -17-22, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт, күндүз түнү дагы күндүз дагы күн ачык болот. Абанын температурасы -8-10 чейин түнү суук болсо, күндүз 2 градуска чейин жогорулайт. Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берсек, кыргызстандык жана чет өлкөлүк журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо боюнча петицияга кол чогултууда. Бир катар эл аралык уюмдар дагы өлкөдөгү сөз эркиндигинин чектелишине тынчсыздануусун билдирип келет. Ал тапта курултайдын уюштуруучулары сөз эркиндиги боюнча элдик курултайда кабыл алынган чечимдин аткарылышын дагы талап кылды. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Сөз эркиндигин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоо, Кыргызстандын журналисттерин куугунтуктоону токтотуу деген ураан алдындагы петицияга кол топтоону баштагандар Кыргызстанда бийлик сөз эркиндигине басым жасап, демократиялык коомдун принциптеринен жана баалуулуктарынан артка чегинүүсү коркунучтуу тенденция болуп жатат деп эсептешет. Кайрылууга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Грузия, Литва, Молдова, Улуу Британия, Франция өлкөлөрүнөн ондогон журналисттер, журналисттерди коргоо комитетинин Justice for Journalists Foundation, чегарасыз кабарчылар сыяктуу эл аралык уюмдар кол койду. Алардын арасында Литвадагы журналисттер союзунун төрагасы Дайнюс Редзевичус да бар.
Подписание любой петиции это возможность для любой страны.
Сөз эркиндиги кооптуу абалда деп айтылган өлкө үчүн эл аралык коомчулуктун кайрылуусу коңгуроо болуп саналат. Саясий лидерлер бул жаатта иш алып барып, журналисттердин коопсуздугуна көңүл бура баштайт. Кыргызстандык медиа кесиптештерибиз түзүлгөн кырдаалга тынчсыздануусун билдирип жатканы биз үчүн да коңгуроо. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тажрыйбасында журналисттерге басым куугунтуктоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Кабарчылар өз ишин аткарган үчүн актанышы керек болгон эркин басылмалар үчүн коркунуч. Журналисттин этикалык кодексинде да кесиптештер арасында тилектештик болушу керек экени жазылган.
Вы солидарны в защите свобод и прав журналистов.
Дайнюс Редзевичус, Чегарасыз Кабарчылар, Freedom House, Эл аралык журналисттер федерациясы, өңдүү бир катар эл аралык уюмдар тигил же бул мамлекеттерде болуп аткан окуяларга саресеп салып турарын айтып, ЭКОКунун да байкоолору кайрылууга кол койгонго негиз болгонун кошумчалады. Кайрылууга кол койгондор Бириккен Улуттар Уюмунун, Европа Кеңешинин, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун тийиштүү органдарын Кыргызстандагы демократиянын абалына көңүл бурууга чакырышты. Булак КЖ маалымат сайтынын жетекчиси журналист Семетей Аманбеков адам укуктарынын бузулушу, эркин медиаларга болгон кысым, камоолор тууралуу чакан анализ жүргүзүп чыгып, мындай жыйынтыкка келген.
Азыр элдер милицияга барбай, прокурорго барып, журналистке барып, ошолордон жардам сурап атат. Анткени азыр ишенген калган эле ошолор. Журналисттерге туура эмес, мыйзамсыз кылмыш иштери козголуп, журналисттердин укуктарын тепселеген жана жалпы сөз эркиндигин жокко чыгарган мыйзамдар азыр кабыл алып, кээбирлерди кабыл алган атат. Анан үчүнчү жанагындай митингдерде уюштуруп, митингдерде журналисттердин офистерин талкалайбыз, өрттөп салабыз, операторлорун сабайбыз деген кастык тилин колдонуп атышат. Сөз эркиндигин, көз карандысыз медиасыны Кыргызстанда жок кылса, анда биз Туркменистанга барып авторитардык бир өлкө болуп калганга баратабыз.
Соңку айларда Кыргызстанда эркин медиалардын, бейкмөт уюмдардын жана журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жарата турган 3 мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга да коюлду. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жана бейкмөт уюмдар жөнүндөгү, ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Назира Нарматова чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеген. Бул мыйзам долбоорлоруна байланыштуу бир катар жергиликтүү жана чет элдик журналисттер, эл аралык уюмдар, укук коргоочулар, эксперттер тынчсыздануусун билдиришкен. Ошондой эле алар иликтөөчү журналист Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылып, Next TV'нин жетекчиси соттолуп, Азаттыктын сайты бөгөттөлгөнүнө, 30 журналист, блогер жана активист камакта турганына көңүл бурушкан. 9-декабрда болсо 5 ашык өлкөнүн медиа өкүлдөрү телекөпүрө уюштуруп, кыргызстандык журналисттерди колдоосун билдиришкен. 22-декабрда элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Кемпирабад иши боюнча камалгандарга байланыштуу президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик жетекчилерине кайрылып, анда сөз эркиндигинин абалына да көңүл бурууну өтүнгөн. Кошалиевдин орун басары Бейшенбек Абдыразаков сөз эркиндигинин чектелиши өлкөнүн эл аралык мамилелерин солгундатат деп, медиаларга болгон басымды, чектөөлөрдү ушул жылдын ичинде алып салууну президенттен өтүнүп, кайталап кайрылуу жасаганын Азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда негизи Орто Азия боюнча 2 байлыгыбыз бар да Кыргызстандын өзү. Таза суубуз бар, анан таза демократиябыз бар. Демократия аралчабыз деп айтылып келе жатабыз 30 жылдан бери. Ал деген бар сырына, бирок кээ бир жерде ушунтуп калып атат, аны деле бийликтер эле мойнуна алат болуш керек. Бул ар кайсы бийликтерде деле болгон, Акаевдин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында билесиңер, журналисттерди камап үйлөрүнөн бери алып миллионду төлөтүп жанагы өзүнүн аракеттеринен бери ошондой болгон.
Абдыразаковдун оюнда коңшу өлкөлөргө караганда Кыргызстанда салыштырмалуу сөз эркиндиги сакталып келет. Ал журналисттер да өз ишин аткарууда фактыларга таянып, анык маалымат берүүгө кызыктар болушу керектигин да эскертти. Бирок эркин медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектөө аракети жакшы жыйынтыкка алып келбей турганын да кошумчалады.
Кайрылууда негизинен ошо бул эми сөз эркиндик эркин эле айтып койгон үчүн эле камап койгон болбойт деген да. Анан ошон үчүн буларды дагы абактан чыгарыш керек деген андан мындан ары дагы Кыргызстанда сөз эркиндиги болуш керек, демократия болуш керек деген максат тилектерди айтканбыз да.
Кыргыз өзбек чегарасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери коңшу республикага өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20 ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров боюнча чечим мыйзам чегинде чыгарылганын, Азаттыктын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү, эми башка темаларга кайрылалы. Кыргызстанда мамлекеттик керемет банктын бир нече жетекчиси жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери кармалды. Башкы прокуратурадан билдиргендей, алар алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо өңдүү кылмыштарга шектелүүдө. 2010 жылдан бери колдон колго өткөн банктагы кезектеги чырдын чоожайына Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Алгач 22 декабрда Керемет банктын төрагасынын орун басары Максат Дадыбаевтин кармалып, Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камалганы белгилүү болгон. Ал эми бүгүн ушул эле кылмыш иштеринин алкагында Улуттук коопсуздук комитетинин дагы эки кызматкери кармалганы айтылды.
Кармалган Керемет банктын төрагасынын орун басары Максат Дадыбаев Октябрь райондук сотунун чечими менен 2023 жылдын 14 февралына чейин камакта калмай болду. Дадыбаевтен тышкары банктын Бишкек филиалынын директору жана дагы эки кызматкери кармалганын айрым маалымат каражаттары жазып жатышат, бирок расмий органдар муну тастыктай элек. Бул ишти тергеп жаткан башкы прокуратура колго түшүрүлгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлеринин аты жөнүн да атаган жок.
Кармалгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары.
Башкы прокуратура ушул айдын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде акча жуугуч атка конгон мамлекет экенине токтолду.
Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын-акырын. Ошо Кыргызстан белгилүү өлкө СНГ-де. Что акча жуугуч машине. Ну, таза да оборот болуп атат. Жана гил оборот да бар. Ну, биякта келип, Россиядан инвесторлор, кишилер келип, компанияны ачат. Одна девка компания болуп. Башка өлкөлөргө жөнөтөт акча. Дубайга, Турция, Гонконг. Ну, Россия чоң өлкөдө. Нефть сатат. Барын сатат. Да? Экспортно-импортная операция.
Учурда Кыргызстанда 3 мамлекеттик банк бар. Алар РСК банк, Айыл банк жана Керемет банк. Бирок Керемет банктын макамы өзгөчө. Анткени жогору айтылган 2 банк өкмөттүн алдында болсо, Керемет банк улуттук банктын карамагында турат.
Ну, бир жактан караса, бул конфликт интересов. Бул туура эмес. Мушта улуттук банк текшерет да банктарды. Биякта өзү ээси. Бирок биз билебиз, что улуттук банкта айтат, что бул жакында сатат ушул банкты, сатып атышат. Менин оюмча, менчик банкта контроль катуураак. Мушта менчик банк бул меники. А госбанк бул коллективная безответственность болуп калат да. Кимдики бул госбанк? А бул мамлекеттики. Анан азыраак контроль балким болот, балким.
Керемет банк коммерциялык банкынын акцияларынын дээрлик 98% 2018 жылдан бери улуттук банкка карайт. Өкмөт соңку жылдары ал аркылуу фермерлерге жеңилдетилген шартта насыя берип, ипотекалык насыя программасында жүргүзө баштаган. Керемет банк мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жемкорлукка жана арам акчаны адалдоого айыпталып, сыртынан соттолгон уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнө таандык деген Азия Универсал банктын негизинде түзүлгөн. Азия Универсал банк 2010 жылдан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, Залкар банк болуп кайра түзүлгөн. Кийин анын 90% акциясын орусиялык Инвестторг банк сатып алып, 2013 жылы Росинг банк ачылган. Өлкө аймагында анын 30га жакын кеңсеси бар болчу.
Росин банк улуттук банктын алдындагы милдеттемелерин аткара албай, насыяларды төлөй албай жатканы 2018 жылы эле айтыла баштаган. Ал эми дагы бир жылдан кийин, тагыраак айтканда 2019 жылы Росин банк Керемет банк деген аталышта юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттин Керемет банкты жеке тараптарга сатуу ниети бар экенин дагы айткан, бирок азырынча Керемет банк дагы деле улуттук банктын карамагында турат. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бизде радиодон тышкары Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарга кезек берели. АКШ Сенаты конфискацияланган орус активдерин Украинага жардам берүүгө жумшоону колдоду. Исламабадта турак үйлөр жайгашкан районго жакын жерде жан кечти дүрмөттүргөн машинесин жардырып, полициянын бир кызматкери мүрт кетип, кеминде 10 киши жараланды. Керемет банкка байланыштуу иликтенип жаткан кылмыштын алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалды. Бүтүн Кыргызстан элдик курултайга байланыштуу конституциялык сотко кайрылды. Нью-Йорк Таймс гезити Украинанын Буча шаарында карапайым элди жапырт өлтүргөн полкту аныктады. Кыргызстанда Док-1 Макс дарысын сатууга тыюу салынды. Буга Өзбекстандагы окуя себеп болгону айтылды. Ал ортодо Бишкектин мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылды. 9 айда орус паспортун Тажикстандын 119 000 жараны алганы белгилүү болду. Экоактивисттер мэрияны жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга чакырды. Орусия Борбор Азия өзүнөн алыстаса кесепети оор болорун эскертти. Ал арада Түндүк Корея орусиялык Вагнер жеке аскердик компаниясына Украинадагы позициясын бекемдөө үчүн курал жарак жөнөткөнү маалым болду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында ал жакка дагы баш багып окуп турсаңыздар болот. Эми биз Борбор Азияга кайрылсак, бейшембиде Ташкентте Касым Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев казак-өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине кол коюшту. Эки лидер бул маселе 19 жылдан бери чечилбей келе жатканын, эми тарыхый делген маселеге чекит коюлганын баса белгилешти. Ошондой эле президенттер Астана Ташкент ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге дагы кол коюшту. Жаңы келишимде эки коңшунун сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылат. Темага Элвира Будайчиева токтолот.
Казак-өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 21-22 декабрда Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары жай айында Алматы шаарында жолугушкан.
Биз көп иште бүтүрдүк. Бардык суроо талаптарга тыкыр мамиле жасадык. Министрлерди жана комиссия мүчөлөрүн уктук. Кандайдыр бир маселе болсо, президенттердин деңгээлинде чечилет деген ойдомун.
Деди Шавкат Мирзиёев. 2002 жылы Астана менен Ташкенттин ортосундагы казак-өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге ылайык, чек арадагы багыс айылы менен Арнасай суу сактагычы Казакстанга берилген. Ал эми казактар жашаган Түркстан айылы жана Кызыл Ордо облусундагы 3 калктуу коңуш Өзбекстанга өткөн. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 2300 чакырымдан ашат. Чек араны тактоо 2003 жылы, талаа иштери болсо 2004 жылы башталган. Буга чейин эки өлкөнүн чек арасын аныктоодо көптөгөн талаш тартыш болгон. Советтер Союзунун бийлиги экономикалык кызыкчылык үчүн улуттук республикалардын жерлерин бири-бирине өткөрүп, СССР ыдырагандан кийин эгемен мамлекеттердин чек арасын тактоо көйгөйгө айланды. Бейшембиде Ташкентте президенттер ошондой эле эки өлкө ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту.
Биз Казакстан менен Өзбекстан арасындагы карым-катнаш неғұрлым табысты болса, бүкіл орталық Азиядағы жағдай тұрақты болады деген ортақ ұстанымға келдік. Біз құрметті Шавкат Мирамонович екеуміз қол қойған саяси құжат екі елдің тарихында мәңгі із қалдыратынына күмәнім жоқ.
Деп билдирди Токаев. Жаңы келишимде эки өлкө эми сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Борбор Азиядагы эки чоң коңшунун карым катнашы 1998 жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013 жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90 ашуун документ бар. Ал эми быйыл Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүү 5 миллиард долларга жетти. Талдоочулар Токаевдин Ташкентке сапарынан кийин бул сумма 8 миллиард долларга чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. 36 миллион калкы бар Өзбекстанда быйыл кыш катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Токаевдин Ташкент сапарына Москва демилге көтөргөн Казакстан, Өзбекстан жана Орусия менен дал ушул газ биримдигинин түзүү маселеси каралганы маалымдалган жок. Бул демилгени Владимир Путин өткөн айдын аягында Москвада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушуусунда билдирген эле. Белгилей кетсек, Казакстандын президенти Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барган. Өзбек лидери Мирзиёев октябрда КМШ саммитине Борбор Азия Орусия жана Борбор Азия Европа биримдиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кетти. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми маданий темаларга кайрылсак, Калай Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын чоң залында казакстандык жаш музыканттар агайыны Загадат жана Нурсултан Омаргазиндер концерт коюшту. Концерт студенттик симфониялык оркестрдин коштоосунда өттү. Коңшу өлкөнүн музыканттарын бишкектиктер кандай кабыл алышты? Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Алгач сахнага Сагадат Омаргазин чыгып, скрипкада Советтер Союзунун композитору Дмитрий Кабалевскийдин композициясын аткарды. Сагадат учурда 12 жашта, ал 6 жашынан баштап скрипкада ойной баштаган. Көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты. 12 жаштагы скрипач буга чейин өзүнүн жеке концертин берүүгө да үлгүргөн.
Уже второй раз. Первый раз был в прошлом году, в марте.
Кыргызстанга экинчи жолу келип жатам. Былтыр Бишкекте өткөн Обон музыкалык сынагында гран-прини утуп алгам.
Деди жаш музыкант Сагадат Омаргазин. Алимиянын агасы Нурсултан Омаргазин фортепианода Сергей Рахманиновтун экинчи концерт композициясын аткарды. Андан сырткары Нурсултан Омаргазин казак композитору Нагыма Миндигалиевтин Домбыра тууралуу легенда композициясында аткарды. Нурсултан Омаргазин фортепианода 6 жашынан баштап ойнойт. Ал көптөгөн эл аралык сыйлыктардын ээси. Алардын катарында Николай Рубинштейн атындагы жана Парижде өткөн Флаймель аралык сынагынын, ошондой эле Астана Пиано Пэшн жаш пианисттер сынагынын сыйлыктары бар. Музыкант учурдагы Казакстандагы классикалык музыканын абалынан кеп салды.
В Казахстане со классической музыкой я считаю, что все в порядке. У нас много постановок, у нас много концертов.
Казахстанда классикалык музыка өз нугунда жүрүп жатат. Астанада, Алматада бат-бат концерттерибиз өтүп жатат. Алматадагы Жамбыл атындагы филармонияда, Астана операсында да дүйнөлүк классиктердин концерттери коюлуп турат. Классикалык музыканы музыканттар жалгыз өнүп тура албайт. Мамлекет, меценат, демөөрчүлөрдөн колдоо керек. Казахстанда мамлекетте демөөрчүлөрдөн музыканттарды колдоого аракет кылат, бирок моюнга алышыбыз керек. Борбор Азияда классикалык музыка Европа өлкөлөрүнө караганда кыйла артта калган.
В странах СНГ это не очень сильно развито, в отличие от Европы.
Деди Нурсултан Омаргазин. Агайыны Омаргазиндерди кыргыз көрүүчүлөрү жылуу кабыл алды. Студенттик симфониялык оркестрдин жетекчиси дирижер Медет Усмонов буларга токтолду.
Сегодня у нас был концерт студенческого симфонического оркестра. Мы регулярно выступаем. Каждый семестр у нас отчетный концерт.
Биздин студенттик симфониялык оркестр жыл сайын отчеттук экзамендик концерттерди берип турат. Ар дайым жаңы нерселерди ойлоп тапканга, концерттерди кызыктуу өткөргөнгө аракет кылабыз. Бүгүн дагы Казакстандан келген жаш таланттардын өнөрүнө күбө болдуңуздар. Бул жигиттер абдан таланттуу. Биз кыргызстандык жаш таланттар менен да, атактуу музыканттар менен да байма-бай концерттерди өткөрүп турабыз.
Исполняем кыргызскую музыку, например, иногда.
Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын чоң залында студенттик симфониялык оркестрдин коштоосунда түрдүү концерттер өтүп турат. Көрүүчүлөр үчүн кирүү дайыма акысыз. Медет Усмановдун айтымында акысыз концерттер классикалык музыканы жайылтуунун бир ыкмасы болуп саналат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
урматтуу угарман, Азаттыктын 23 декабрдагы кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Радио берүүлөрдү Азаттыктын баардык жаңылыктарын макала маектерди жана видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан жана мобилдик тиркемеден таба аласыз. Ар дайым биз менен болуңуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.